Қалампырдан кепіреміз. Кече 20 сентябр күні Ақш президенті Джо Байден ва Бірләшкен Милетлер Ташкилоты бош котыбы Антонио Гутерреш ұчырашты. Бұл хақта Оқ Уй матбуот қызматы тарқаткен байоны тайтылген. Тәкідләнші сұхбатта коронавирус пандемиясы білен күрәшіш, соғылықны сақлаш соғасды, яңғы тақтетлерге тәйіргерлік көріш, иқлім өзгерішке қаршы күрәш ва мажаролардың алдыны алышке ұрыныш мәселелері хақыда сөз барген. Хүжетке көрі Байден ва Гутерреш Нью-Йоркте болып өткен йығылышта Қошма Штатлар ва Бірләшкен Милетлер Ташкилотының умуми қадіретлерге, жүмледен инсон хуқлары, асоси еркинліклері ва халқару хуқларге хурматке асосланген яқын хамкорлигіні тастықлаген. Улар шуниндек яңгі коронавирус пандемиясыны тугетыш, келечекті соғылықны сақлаш соғасыдаге тақтитлерге тайоргерлік корыш, иқлим озгаржіге қаршы тұрыш масалаларда біргелікті ішілер зарурлигіні мухакима қалген. Байден барчы үшін фаровалік, тінчілік ва хавсызлікіні таймилашта Бірләшкен Милетлер Ташкилотының нойоб ролыны тәкитлеген. Малумат орнында, бүгін 21 сентябр күні Гутерреш ва Байден Бірләшкен Милетлер Ташкилоты Бош Ассамблеясының умумсиязи мұназарасыда чықыш қалады. Мавзюзастан батапсалы малумат қалампыр өз сайтыда.